Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan qiraah ala kitab Tazkiyatun Nufus yang ditulis oleh Dr. Ahmad Harid hafizhahullah taala. Mudah-mudahan qiraah kita ini akan menimbulkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Syekh mengatakan hafizahullah, fadilatu al-ilmi wa ta'allum atau wa ta'lim, keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu, keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu. Kita kemarin telah membahas tentang keutamaan niat, di mana di antara keutamaan niat itu adalah perkara atau niat itu adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, satu perkara yang paling afdal untuk ditunaikan. Kemudian juga di antara keutamaan niat adalah bahwasanya niat itu adalah sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Jadi nilai sebuah amalan itu adalah tergantung pada niatnya. Niat itu bisa merubah sebuah amalan yang kecil menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan karena niatlah terkadang amalan seseorang yang tampaknya besar akan menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga disebutkan bahwasanya niat itu adalah sesuatu antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak perlu seorang itu mengungkapkan niatnya di depan makhluk. Cukuplah antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu yang sir. Jadi atau sir itu rahasia, sesuatu yang tidak tampak. Jadi seseorang itu bisa beribadah atau banyak beribadah kepada Allah dengan niatnya tanpa seorang pun tahu. Ya, tanpa seorang pun tahu. Dan ini adalah termasuk keutamaan niat. Ya, keutamaan niat sebagaimana puasa yang dulu pernah kita sampaikan, bahwasanya puasa itu adalah ibadah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kalau seorang itu berpuasa. Demikian juga seorang itu kalau dia benar-benar jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa memperbaiki niat dan memperbanyak niatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini jelas menunjukkan keutamaan niat. Kemudian kita masuk pada fadilatul ilmi wa ta'lim, keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu. Tentunya ini juga tidak terlepas dari niat. Ilmu bidzat, ilmu itu sendiri adalah amal yang utama. Mengajar itu sendiri adalah amalan yang paling utama, dan belajar itu sendiri adalah amalan yang paling utama. Akan tetapi kalau semua ini tidak dilandasi dengan niat, maka akan menjadi perkara yang hina dan sia-sia, bahkan akan menghinakan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila orang tersebut tidak mengatur niatnya. Fadilatul ilmi wa ta'lim atau fadilatul ilmi wa ta'allum, keutamaan ilmu dan belajar atau mengajarkan ilmu. Syawahiduhu fil Qur'ani katsiratun, perkara atau ayat-ayat yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu adalah banyak. Minha qawluhu ta'ala qawluhu azza wa jal, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman diantara kalian dan orang-orang yang berilmu diantara kalian beberapa derajat. Ini Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang berilmu plus beriman, ya, beriman plus berilmu dijanjikan untuk diangkat beberapa derajat. Wahada atau hadihil ayat dalah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu, atau orang iman, orang beriman yang memiliki ilmu, dilebihkan dari orang-orang yang beriman dan tidak berilmu. Bukan berarti tidak berilmu sama sekali, karena seseorang untuk beriman membutuhkan ilmu. Artinya, orang yang beriman dan tidak memiliki ziyadah minal ilm, memiliki kelebihan ilmu, itu kalah derajatnya dibandingkan orang yang beriman dan memiliki ilmu yang lebih, ya, memiliki ilmu yang lebih. Fahadil ayat, ayat ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Ustaz, bagaimana kalau orang yang berilmu itu tidak beriman? Ini di luar pembicaraan kita. Kita berbicara adalah orang yang beriman. Orang yang beriman membandingkan antara orang yang beriman yang berilmu dan orang yang beriman dan tidak berilmu. Maka mana yang lebih tinggi? Jawabannya adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata sebagian ulama bahwasanya raf'ud darajat, mengangkat derajat ini, yakunu fid dunya qabla al-akhirah. Yakni mengangkat derajat ini terjadi di dunia dan juga nanti di akhirat. Di dunia dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya, maka di akhirat pun dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ilmunya. Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya orang yang berilmu adalah orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama atau apa, innal anbiya al ulama warasatul anbiya, ya, al ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a, dan sesungguhnya para nabi, lam yuwarithu dinaran wala dirhama, dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan juga tidak mewariskan dirham. Wa innama warathu al-ilma, sesungguhnya mereka itu hanya sekedar mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaqqin wafir, maka barang siapa yang mengambil warisan al-anbiya berupa ilmu, maka dia sesungguhnya telah mengambil sebuah bagian yang sangat banyak. Dikatakan dalam hadis ini bahwasanya ulama adalah pewaris nabi. Apa rahasia atau apa yang menunjukkan atau perkara apa yang menunjukkan bahwasanya ulama memiliki keutamaan? Kita katakan bahwa seorang akan menjadi pewaris seorang apabila dia dekat. Ya, seorang akan menjadi ahli waris seseorang apabila dia dekat, ada hubungan kekeluargaan, ada hubungan darah. Imma barangkali dikarenakan sebab pernikahan, atau mungkin dikarenakan sebab nasab, atau mungkin dikarenakan sebab wala perwalian. Ya, ini adalah orang-orang yang bisa menjadikan seseorang menjadi ahli waris orang lain. Nah, ini menunjukkan, semua menunjukkan kedekatan, pernikahan atau kerabat ataukah nasab ataukah wala, ini semua menunjukkan kedekatan kepada sang mayit, seorang ahli waris kepada mayitnya. Di dalam hadis ini dikatakan innal ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi, menunjukkan bahwasanya ulama itu adalah orang-orang dekatnya nabi. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang mewarisi dari orang lain kecuali orang tersebut adalah orang dekat. Falul ulama min aqribain nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama itu adalah orang dekatnya Nabi Muhammad atau para anbiya, dan khususnya dalam hal ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas menunjukkan kedudukan mereka yang tinggi, diangkat derajatnya di dunia. Diangkat derajatnya mereka dalam di dunia, di mana orang-orang itu tidak bisa mewarisi apa yang diwariskan oleh anbiya, terutama dalam hal ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata para ulama mereka memiliki kedudukan yang tidak didapatkan oleh orang-orang lain. Fa hadha yadullu ala rafi al ulama fid dunya. Sebagaimana juga dikatakan dalam sebuah bait syair, fahfad fakullu hafidin imam. Menghafallah engkau, sesungguhnya orang yang menghafal itu akan menjadi imam, akan menjadi pemimpin. Muta'an, imaman, muta'an, in amarta wa in nahaita. Fahfad fakullu hafidin imam. Ya, kata dalam sebuah syair, ya, Aba Bakrin da'auta ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in amarta wa in nahaita. Wahai Aba Bakr, yakni panggilan kepada seorang temannya. Seorang sedang menasihati temannya. Dia mengatakan, wahai Aba Bakr, wahai Abu Bakar, temannya namanya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya saya ingin menasihatkan kepada engkau untuk senantiasa belajar. Aba Bakrin alaika bil ilm Aba Bakrin alaika bil ilmin takunu bihi imaman muta'an. Ya Aba Bakar, belajarlah ilmu, sesungguhnya engkau akan menjadi pemimpin dengan ilmu, dan engkau akan menjadi orang yang ditaati kalau engkau melarang ataupun engkau memerintahkan. Kalau engkau melarang akan ditaati, kalau engkau akan memerintahkan pun akan ditaati. Demikian orang yang memiliki ilmu kalau berbicara, ya, para ulama kalau berbicara A, mereka akan, maka orang umat manusia akan mengatakan A. Kalau mengatakan B, maka umat manusia pun akan mengatakan B. Ini takunu bihi imaman. Ya, demikian juga dalam dikatakan oleh Syekh Al-Imam yang dia menulis tentang Al-Fara'id, yaitu Al-Imam Ar-Rahabi. Al-Imam Ar-Rahabi dalam matan beliau Ar-Rahabiyah, matan tentang Fara'id. Fahfad fakullu hafidhin imamu, menghafallah engkau, karena sesungguhnya orang yang menghafal itu akan menjadi imam. Imam adalah qudwah, yakni alladhi yuqtada fi'luhu wa qawluhu. Imam itu adalah seorang yang diikuti perkataannya dan juga perbuatannya. Nah, lihatlah Nabi Muhammad SAW, bagaimana para sahabat taat kepada Nabi Muhammad SAW, sampai hanya gerakan saja para sahabat menirukan. Ya, lihat kisahnya Nabi Muhammad SAW ketika sedang sholat dengan memakai sandal, dan para sahabat juga, ya kan, memakai sandal dalam sholatnya. Ya, kemudian ternyata suatu saat Rasulullah SAW di tengah sholatnya melepas sandalnya. Apa yang dilakukan oleh sahabat? Lepas semua sandalnya. Ya kan? Kemudian Rasulullah SAW melihat para sahabatnya kok melepas sandal. Ya ashabi lima khala'tum, wahai para sahabatmu, sahabatku, kenapa kalian melepas sandal kalian? Kata para sahabat, ya Rasulullah, inna ra'ayna khala'ta fakhala'na. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami melihat engkau melepas sandalmu, kami pun ikut melepasnya. Lihat, cuma gerakan saja, gerakan lepas sandal kan gitu. Dan lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan mereka di Hudaybiyah, di hari Hudaybiyah, ketika memerintahkan mereka untuk tahallul dengan cara mencukur rambut dan menyembelih hewan-hewan kurban mereka, maka atau hewan-hewan hadyu mereka. Kemudian ternyata para sahabat saat itu belum mau mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga belum bertahalul. Akhirnya masuk ke tenda, ketemu dengan Ummu Salamah dalam keadaan marah. Wahai, apa yang menimpamu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku memerintahkan para sahabatku, ya, tapi ternyata mereka kok tidak menurutiku. Kenapa? Apa kata Ummu Salamah? Sudah, ya Rasulullah, tidak perlu berbicara banyak, keluarlah dan cukurlah anda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar mengikuti nasihat Ummu Salamah, seorang istri yang salihah, ya, kemudian mencukur rambutnya di depan para sahabatnya tanpa babi bu istilahnya. Maka tanpa babi bu, para sahabat pun segera berebut untuk mencukur rambut mereka. Maka dalam riwayat dikatakan hatta kadan nasu yaqtatilun, sampai-sampai orang-orang itu saling melukai. Karena apa? Saking inginnya meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini imam. Ada apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikuti seperti itu? Karena ilmu. Lihatlah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam Masjid Nabawi, ya, kemudian di sebagian sahabatnya ada di dalam masjid. Kemudian ada sahabat yang sedang berjalan menuju masjid. Saya lupa apakah Ibnu Umar ataukah Ibnu Mas'ud ataukah sahabat yang lainnya. Yang jelas dia sedang berjalan menuju Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada para sahabat yang ada di dalam masjid, "Ijlisu, duduk kalian semuanya." Ternyata suara ini didengar oleh sahabat yang di luar masjid, ya, yang sedang berjalan menuju masjid. Akhirnya dia pun deprok di tengah jalan. Ya, deprok. Ketika para sahabat yang lain bubar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seperti itu, kemudian ditanya, "Loh, kenapa kamu duduk di tengah jalan seperti ini?" Kata dia, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan duduk, maka saya pun duduk." Ya. Jadi di satu sisi ini menunjukkan bahwasanya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan yang ditaati, mendapatkan rafa, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, "Wa rafa'na laka dzikra," dan kami angkat sebutanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dunia, ya, dalam adzan, dalam tasyahud. Di sisi yang lain kita bisa mengambil pelajaran bagaimana seorang muslim bersikap terhadap perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istilahnya tanpa babi bu, ya, tanpa pak pipu, ya, babi bu dan pak pipu. Paham pak pipu? Babi bu kan bapak, ibu, kalau pak pipu bapak. Paham ya? Babi bu perempuan, kalau pak pipu laki-laki. Belum paham juga. Ya, insyaallah. Ya, khair. Ya, begitu ya. Jadi ilmu itu mengangkat derajat seseorang di dunia. Maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang itu di akhirat. Fa innallaha yarfa'u sahibal ilmi fid dunya wa yarfa'uhu fil akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang tersebut yang berilmu bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ulaika ma'a siddiqin wasyuhada wassalihin ulaika wa hasuna ulaika rafiqah. Mereka akan bersama dengan orang-orang siddiqin, karena as-siddiq adalah orang yang berilmu, as-syuhada dan salihin, orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun?" Apakah sama? Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Al-jawab, jawabannya apakah sama? Jawabannya tidak sama. Tentunya beda orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Orang yang mengetahui dengan ilmunya, dia akan lebih banyak mendapatkan pahala dan akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mendekatkan diri kepada Allah dengan satu amalan. Karena orang yang berilmu akan lebih mengetahui rincian ilmu, rincian amalan. Beda dengan orang yang misalnya sekedar wudu, tahu pokoknya wudu begini caranya. Ya. Tapi orang yang berilmu, dia akan tahu bagaimana mengatur niatnya, apa yang dia perbuat ini adalah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rinciannya itu lebih banyak. Ya, rinciannya adalah lebih besar. Seorang yang misalnya mandi junub, ya, orang terkena junub, kemudian dia tahu pokoknya kalau mandi junub itu caranya adalah membasahi atau berniat, ya, berniat untuk mengangkat hadas besar dan membasahi seluruh tubuh dengan air. Maka dia pergi ke kali, bismillah, ya, niat untuk mandi junub, kemudian pergi ke kali, masuk ke kali, kemudian nyilem, ya, sambil kumur-kumur dan istinsyak. Dah sah. Tapi tentunya pahalanya tidak sama dengan orang yang mandi junub, diawali dengan niat, kemudian berwudu, sebagaimana wudunya akan sholat, kemudian membersihkan kemaluannya, kemudian membasahi rambutnya atau kepalanya dan meratakan air sampai 3 kali, kemudian mengguyurnya. Ini perincian. Nah, tentunya orang yang memerinci dalam ibadah dikarenakan dia punya ilmu, tentunya beda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah bisa dikatakan sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Jawabannya adalah tidak sama. Kemudian juga ada satu ayat dalam surat Al-Maidah ayat 4 yang di sini tidak disebutkan, padahal itu adalah salah satu ayat yang luar biasa, ya, dalam masalah menunjukkan keilmuan atau keutamaan suatu ilmu. Dalam Al-Maidah ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka madza uhilla lahum." Mereka bertanya, apa yang dihalalkan atas mereka? Apa yang dihalalkan atas mereka? Qul uhilla lakumut thayyibat. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang dihalalkan atas kalian adalah segala perkara yang baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan juga segala hewan buruan yang ditangkap oleh hewan-hewan pemburu yang terpelajar. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Mukallibin itu adalah jawarih, itu hewan-hewan pemburu, mukallibin yang terpelajar. Tu'allimunahunna, yang engkau ajari mereka, mimma 'allamakumullah, sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkur smallahi 'alaihi. Maka makanlah segala buruan yang mereka tangkap untuk kalian dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala ketika melepaskan mereka. Ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang apa yang dihalalkan atas kita, apa yang dihalalkan untuk kita, yaitu diantaranya adalah tangkapan hewan buruan, ya, tangkapan hewan buruan yang telah terpelajar, dapat sertifikat, ya, sudah mendapatkan sertifikasi, ya, hewan-hewan pemburu yang sudah mendapatkan apa? Sertifikasi. Loh, apa gerangan yang terjadi kalau hewan itu tidak mendapatkan sertifikat terpelajar, hewan terpemburu? Dia mendapatkan gelar hewan pemburu, yang satu mendapatkan hewan pemburu, yang satunya tidak dapat gelar hewan pemburu, ya, SD, lulusan SD sudah dilatih. Ini hewan SD sudah dilatih, yang ini ya, tidak dilatih, ya, tidak, sama sekali tidak dilatih. Yang dilatih boleh kita makan dagingnya kalau dia memburu untuk kita. Hewan buruannya yang dimakan dagingnya, ya kan, bukan hewan pemburunya. Kemudian hewan buruan yang ditangkap oleh pemburu atau hewan-hewan yang tidak dilatih, kita tidak boleh. Apa diantara ciri hewan buruan atau afan, hewan pemburu yang sudah terlatih? Sebagian ulama mengatakan, idza arsalta arsal, ya, wa idza amsakta istamsak. Kalau engkau lepaskan dia, kalau engkau lepaskan dia, dia akan lari. Jadi kalau idza amartahu arsala, wa idza nahaitahu intah. Kalau engkau lepaskan dia, ya, kalau engkau perintahkan dia maju, kejar, itu kejar, dia akan lari. Tapi kalau engkau perintahkan stop, dia akan berhenti. Nah, kalau hewan buruan Anda ketika diperintahkan maju, kok ngececeng terus, ya, diem terus, nah, ini berarti belum terlatih ini. Tapi ketika dia sedang mengejar hewan buruan, kita katakan stop, dia kok malah ngejar terus, ya, itu berarti belum terlatih. Ini belum lulus sertifikasi. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, ciri hewan yang terlatih, dia tidak korupsi. Ya, dia tidak korupsi. Bagaimana itu tidak korupsi? Ya, hewan buruannya itu enggak kurang sedikit pun. Hewan hasil buruan dia tidak kurang sedikit pun. Dia betul-betul berburu untuk kita, bukan untuk dirinya sendiri. Apa cirinya dia berburu untuk kita? Dia berburu untuk kita apabila dia tidak makan sedikit pun dari bagian dagingnya. Tapi kalau Anda dapatkan seekor kelinci, dia buru, wow, blusak, 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 ya, ternyata kepalanya hilang misalnya. Dia bawa ke sini, ya, setelah itu dia kelihatan kekenyangan, cuma dikasihkan badannya saja. Maka ketahuilah bahwasanya dia berburu untuk dirinya sendiri. Ini namanya belum SD. Ya, belum sudah dilatih. Ini belum terlatih yang semacam ini. Subhanallah. Ini hanya sekilas tentang hewan pemburu, ya. Ya, kalau misalnya kita lihat bagaimana hewan-hewan buruan yang dilatih polisi itu, ya, dia itu hewan yang tidak melukai tapi menyerang ketika disuruh untuk menyerang. Kalau diperintahkan untuk menangkap atau memeriksa ganja, dia tidak nikmati sendiri. Ya, sehingga loh, iya, Ya cuma diketahui ini ada ganja, ditangkap ganjanya. Bukan kok dijilat-jilat kemudian anjingnya sampai teler, itu enggak. Enggak pernah, itu hewan yang tidak terlatih namanya. Enggak ada yang seperti itu. Kemudian kalau ngejar pencuri tangannya digigit sampai dimakan, enggak ada seperti itu, tidak terlatih namanya. Kalau terlatih, perintah lari, suruh stop, berhenti. Kemudian ketika mengejar, hewan buruannya tidak dimakan sendiri, begitu. Nah, lihat bagaimana hewan buruan tersebut atau hewan pemburu tersebut dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa dihargai? Karena dia memiliki ilmu. Bagaimana kondisinya orang yang memiliki ilmu? Tentunya penghargaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang berilmu jauh lebih tinggi terhadap penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada hewan yang dilatih untuk berburu. Subhanallah, ini luar biasa. Hewan berilmu saja dibedakan dari yang tidak berilmu, maka tentunya orang yang berilmu beda dengan orang yang tidak berilmu. Baik. Kemudian Syekh mengatakan, wa ammal akhbar, adapun hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan ilmu adalah qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan ada kebaikan dalam dirinya, maka Allah akan memahamkan dia dalam agama. Memahamkan dia dalam agama. Maka kita bahagia sekali rasanya, alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah. Mudah-mudahan kedatangan kita di tempat ini adalah termasuk min alamati iradatillahi alkhair fina, di antara tanda-tanda kebaikan yang diinginkan oleh Allah dalam diri kita. Karena apa? Tanda-tanda kebaikan itu adalah kepahaman dalam agama. Orang untuk faham agama harus belajar. Orang untuk belajar itu harus yasluku tariqal ilm. Dia harus menempuh jalan ilmu. Ya diantaranya adalah mendatangi majelis ilmu. Dan kemudian setelah itu berusaha mencatatlah, merekamlah, menghafallah apa yang disampaikan dalam majelis ilmu. Supaya kita nanti ada hasilnya. Ya tidak nanti kita datang kemudian besok pekan depan sudah lupa. Ya, ada hadis lewat dibiarkan begitu saja. Ya, padahal ini adalah tambahan ilmu. Jadi kita berusaha untuk senantiasa mendapatkan ilmu dan mendapatkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan dimudahkan. Akan dimudahkan dalam memahami agama. Naam. Kemudian wa qauluhu, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, min hadisin rawahu Muslim, dari satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang menempuh satu jalan, man salaka tariqan, ini ada pembahasan yang menarik nanti di bawahnya. Apa yang disebut dengan suluku tariqil ilm? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia berusaha mencari ilmu di dalamnya, ya ini dalam jalan tersebut, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya dengan hal itu, yaitu dengan suluk tariqil ilm, dengan menempuh jalan ilmu, tariqan ilal jannah, akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Kata Syekh di sini, wasuluku tariqi liltimasil ilm, adapun menempuh jalan untuk mencari ilmu, yadkhulu fihi suluku tariqil haqiqi, masuk di dalamnya menempuh jalan sungguhan. Anda datang dari rumah Anda, datang ke Masjid Al-Mubarak. Anda datang dari rumah Anda, keluar dari rumah Anda menuju Masjid Mutahharah. Anda datang atau keluar dari rumah Anda menuju ke masjid kampus, li ajli talabil ilm, dalam rangka mencari ilmu. Ini termasuk man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Jadi suluk tariq al-haqiqi. Betul-betul jalan Anda itu. Ya, betul-betul Anda itu jalan. Ini adalah salah satu makna dari hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Ustaz, Saya sampai di sana itu ngantuk, Ustaz. Gimana ini? Nah, Ustaz, saya lihat juga sebagian orang itu datang di sana ya bersandar, bukan mengatakan yang bersandar. Setelah bersandar kemudian ngantuk, Ustaz. Kita katakan walhamdulillah majelis ilmu itu, biar yang ngantuk bangun dulu, gantian. Bismillah. Perjuangan yang berat ya, insya Allah. Anda dari sini jam berapa? Jam 8 ya. Tapi sebelum itu kan datangnya kan? Oh, jam 7 udah siap-siap, insya Allah siap gerak, duduk bersila terus. Ya, ada yang melonjor ke kakinya diselonjorkan, nendang temannya, disenggol, balik lagi, bersila lagi kan begitu. Kemudian bagaimana berusaha untuk membuka mata, ya, masya Allah. Padahal jam-jam ini adalah jam-jam yang penuh dengan angin yang spoi, masya Allah. Nah, kita lanjutkan, Ustadz. Sebagian kita datang kemudian ngantuk di sana. Kita katakan, alhamdulillah, majelis ilmu itu adalah sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya majelis ilmu adalah satu majelis yang la yasqa minhum jalisuhum. Orang yang duduk di dalamnya tidak akan celaka. Jadi dapat keuntungan semua. Ya, walaupun hanya sekedar mampir, dia itu akan mendapatkan kebaikan ilmu. Apalagi kalau betul-betul niat kesini, meskipun kena penyakit ngantuk. Ya. Tapi itu lebih mending daripada orang yang nggak ada niat datang. Orang yang tidak niat datang dapat kebaikan. Ya, makanya para sahabatnya Rasulullah, di antara kita itu hanya ada orang yang datang kemudian mampir. Gimana itu wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul qaumu. Orang yang sedang mencari ilmu itu adalah sebuah kaum, satu kumpulan orang-orang. La yasqa minhum jalisuhum, yang tidak akan celaka orang yang ikut duduk di situ. Apalagi memang dari awal adalah ikut duduk di dalam majelis ilmu. Kita kembali, mudah-mudahan tidak lagi ngantuk. Ya. Jadi salah satu cara atau salah satu penafsiran man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman adalah betul-betul keluar berjalan dari rumah kita, dari tempat kita menuju majelis ilmu. Itu salah satu penafsiran. Ya. Bil iqdam atau bil aqdam al masyu wa huwa al masyu bil aqdam ila majalisil ulama. Yaitu berjalan dengan jalan kaki. Kalau di sini ya, berjalan dengan jalan kaki. Ya, untuk menuju majelis ulama. Atau kalau di sini mungkin tidak ada ulama, ya majelis para thulabul ilm yang membacakan kepada kita hadis-hadis atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Wa yadkhulu fihi suluku turuq al-ma'nawiyah al-mu'addiyah ila husulil ilm. Dan masuk di dalamnya adalah segala upaya untuk menempuh segala upaya maknawi. Ya, segala upaya maknawi yang segala perkara maknawi yang bisa mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu. Yakni mislu hifdhihi wa mudarasatihi. Baik itu menghafal ilmu, karena ilmu itu harus dihafal. Ya, kalau ada orang cuma datang dengarkan tidak berusaha menghafal, itu namanya ta'alum. Etok-etoke belajar. Ya, etok-etoke belajar. Etokmen belajar gitu ya. Pura-puranya belajar. Seorang yang talib yang hakiki, seorang talibul ilm yang sesungguhnya adalah yang menghafal. Makanya pernah mungkin saya sampaikan ya, man bada al-qira'atu salasatu aqsam. Qira'ah itu ada tiga, membaca itu ada tiga. Ya, yang pertama adalah qira'atu al-hifdz, yang kedua adalah yang pertama qiraatul hifd, yang kedua qiraatul fahm, dan yang ketiga qiraatul jar. Ya, membaca itu ada tiga macam. Yang pertama adalah membaca untuk menghafal, yang kedua adalah membaca untuk memahami, dan yang ketiga adalah sekedar membaca, banyak-banyak membaca. Ya, banyak-banyak membaca. Kata Syekh Mashhur, ya, man bada'a bi qiraatil jardi qabla qiraatil hifdzi wal fahm fahuwa min alamatit ta'alum. Barang siapa yang memulai dengan membaca banyak-banyak membaca, tapi barang siapa yang memulai dengan cara banyak-banyak membaca tanpa berusaha untuk membaca untuk dihafal atau berusaha untuk membaca untuk dipahami, maka itu adalah tanda-tanda ta'alum, tanda-tanda etok-etok belajar, tanda-tanda pura-pura belajar. Ketika ditanya, tahu masalah ini? Oh ya, saya pernah baca, tapi di mana ya? Artinya apa? Itu bukan ilmu namanya, kata-kata saya pernah membaca. Apa hukumnya? Ya, saya tahu hukumnya, saya pernah membaca hukum itu, tapi saya lupa. Maka sebagian ustadz, sebagian kita, ya sebagian dai, ketika ditanya, apa hukumnya ini? Saya sudah pernah ditanya hal itu, cuma lupa. Nah, ini baru lupa ilmu ini kalau seperti ini. Belum mendapatkan ilmu, tapi ketika ditanya, ya, itu maknanya adalah begini, 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 dalilnya begini, maka itulah ilmu. Ya, maka itulah ilmu. Maka di antara tanda-tanda orang-orang yang tidak belajar sungguh-sungguh, itu suka banyak baca, tapi tidak ada yang dihafal dan tidak ada yang difahami. Makanya kalau membaca, ya, kita seorang suatu suluk atau diantara jalan menempuh ilmu itu adalah banyak menghafal, ya, berusaha untuk menghafal. Setelah itu baru memahami, memahami apa yang kita hafal. Tentunya yang dibaca, yang untuk langsung dihafal adalah perkara-perkara yang sahih. Di antaranya adalah yang tidak diragukan lagi adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha untuk menghafal. Gerakan satu hari 100 ayat misalnya gitu. Ya, satu hari 10 ayat atau satu hari 3 ayat misalnya, enggak usah banyak-banyak. Kemudian hadis adalah hadis-hadis yang sahih. Yang sudah jelas, kita tidak perlu memperbincangkan lagi ini sahih ataukah dhaif. Ya, misalnya kita membaca sahih Bukhari, ya, atau mungkin sahih silsilah sahihah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, atau mungkin sahih Muslim, atau mungkin Riyadus Salihin, dipilih hadis-hadis yang sahih, ayat-ayatnya kemudian hadis-hadis yang sahih. Demikian, jadi kita tunjukkan bahwasanya kita ini benar-benar menempuh ilmu dengan cara menghafalnya dan mempelajarinya. Jadi kesimpulannya, menempuh jalan ilmu itu ada dua macam. Yang pertama adalah apa? Betul-betul berjalan menuju majelis ilmu. Yang kedua, berusaha untuk menghafalnya dan mempelajari. Kalau Anda nanti setelah dari majelis ini di rumah, kemudian Anda bolak-balik buku Anda, ya, bolak-balik buku Anda, berusaha untuk dihafalkan, berusaha untuk difahami, maka itu adalah termasuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Kemudian Syekh mengatakan, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya dengan suluk tariqil ilm, dengan menempuh jalan ilmu tadi, tariqan ilal jannah, dimudahkan baginya jalan menuju surga. Kata Syekh, qad yuradu bidzalika, bisa saja yang dimaksudkan dengan sahalallah, Allah akan memudahkan. Jadi Syekh akan menerangkan apa maksud dari Allah memudahkan. Yang pertama adalah annallaha yusahhilu lahul ilma alladhi talabah. Allah akan memudahkan baginya untuk mendapatkan ilmu yang dia cari-cari. Subhanallah, ya. Akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa hal ini menjadi kebahagiaan kita semuanya. Kita duduk di satu majelis, berapa hadis yang sudah kita dapat, berapa ayat yang sudah kita dapat, cuma dari jam 8 sampai jam 12. Dulu para ulama satu bulan melakukan perjalanan mendapatkan cuma satu hadis. Setelah itu ternyata ketahuan hadis itu adalah hadis dhaif lagi. Ya kan, kita masya Allah duduk, ya, berapa ayat lewat, berapa hadis lewat, ini suatu kebahagiaan. Ya, usaha kita sesungguhnya dimudahkan betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pergi ke toko, ya kan, mencari kitab-kitab hadis gampang sekali. Zaman dahulu sulitnya luar biasa. Sulitnya luar biasa. Kalau sekarang kitab-kitab hadis, masya Allah, dan syarahnya Al-Quran dan tafsirnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, mahasiswa, ya, nabung, ya kan, nabung, kemudian uangnya dibelikan kitab tafsir Ibnu Katsir, kemudian hadis-hadis yang sahih Riyadhus Shalihin, kemudian sahih Bukhari atau sahih Muslim, ya, Bulughul Maram dan penjelasannya,
Kemudian setelah itu dibawa ke kamar, ya, itu sudah husulul ilm. Akan tapi lebih bagus lagi kalau tidak hanya ditumpuk di sampingnya kemudian tidur. Ya, kalau sudah dapat buku di sampingnya itu ayem. Walaupun belum dibaca, judulnya dua kali baca enggak bisa-bisa. Kenapa? Karena dia membacanya cuma menyisakan waktu saja. Ya, sisa-sisa tenaga. Ini jangan sampai seperti itu. Kita usahakan kita betul-betul fokus dalam masalah ilmu. Nah, salah satu kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada talibul ilm adalah dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang dicari. Wa salaka tariqahu, ilmu yang dia cari dan dia tempuh untuk mencarinya. Wa yuyassiruhu alaih, dan dimudahkan untuk mendapatkan ilmu. Fa innal ilma tariqun yusilu ilal jannah, karena sesungguhnya ilmu itu adalah jalan menuju ke dalam surga. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana diungkapkan oleh sebagian ulama salaf, hal min talibi ilmin fayu'anu alaih, adakah di antara kita atau di antara mereka adakah seorang talibul ilm sehingga dia itu akan mendapatkan bantuan atau akan ditolong. Jadi talibul ilm itu adalah letak pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali masya Allah orang cari beasiswa, sulitnya luar biasa. Tapi coba kalau cari beasiswa untuk mondok, berbondong-bondong itu. Lihat pondok apa namanya, pondok-pondok itu berapa banyak orang yang mendapatkan donatur, ya, itu adalah bukti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya gampangnya saya lah, ya. Gampangnya saya misalnya, atau mungkin di antara sebagian Anda mungkin ketika kita belajar SMA, bapak ibu bayarin SPP, ya kan? Sampai kuliah pun sulit juga cari beasiswa. Begitu masuk pondok langsung ditawari beasiswa ataukah bayar sendiri, masya Allah itu. Beasiswa atau bayar sendiri, ya enak beasiswa tuh, ya kan. Nah, setelah itu apa, kuliah alhamdulillah juga tidak bayar sendiri, udah tiket pesawatnya gratis, makannya gratis, mobil tumpangan juga gratis, kadang dapat sesuatu yang serba gratis, ya, istilahnya begitu. Ini luar biasa. Ya, ini jadi talibul ilm atau talabul ilmi, mencari ilmu itu adalah salah satu jalan untuk mendapatkan kemudahan. Akan tapi ingat, jangan sampai kita mencari ilmu dengan tujuan untuk mendapatkan dunia. Kenapa? Karena ini fitnah, fitnah betul. Lihat, makanya sebagian ulama mengatakan, ya, wada'u mafatihad dunya 'ala dunya falam tanfatih. Ya, banyak orang yang meletakkan kunci-kunci dunia untuk membuka dunia dan tidak terbuka. Saya kira surat peringatan. Biasanya surat peringatan malah rezeki. Kata sebagian ulama, ya, wada'a ahlu dunya 'ala dunya mafatihad dunya falam tanfatih. Ahlu dunia, orang-orang yang mencari dunia berusaha untuk membuka perbendaharaan dunia di pintu-pintu dunia, tapi ternyata pintunya tidak membuka. Terus apa yang mereka lakukan? Fawadu mafatihal akhirah, fawadu mafatihad din ala dunia fanfatahat. Maka mereka pun akhirnya meletakkan kunci akhirat di pintu dunia, maka terbukalah pintunya. Subhanallah, ini fitnah. Ya, fitnah. Kalau Anda ngumpulkan dana, ini satu contoh saja. Ngumpulkan dana dalam rangka kegiatan dunia dan proposalnya adalah proposal dunia, sulit atau enggak? Sulit sekali. Tapi coba Anda katakan dalam proposal Anda untuk, ya, kegiatan berbuat baik atau santunan kepada fakir miskin, kemudian untuk bangun masjid, untuk bangun pondok pesantren, untuk menyantuni yatim piatu, plok, kunci baru ini, langsung dunia itu terbuka. Siapa yang tidak tertarik? Ya kan, siapa yang tidak tertarik. Makanya jangan sampai ilmu dunia ini atau ilmu din, ilmu agama ini untuk mencari dunia. Jangan sampai. Tapi janji Allah tidak akan pernah bisa diingkari bahwasanya orang yang memperjuangkan agama Allah itu nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan jadikan itu adalah tujuan utama. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hamba-Nya yang berbuat baik. Itu pasti. Akan tapi ingat, jangan mencari dunia dengan ilmu agama. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuhu illa li'aradin min aradid dunya lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang mencari sebuah ilmu yang seharusnya diperuntukkan untuk dicari karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata dia tidak mencarinya karena Allah, tapi dia mencarinya adalah untuk kepentingan dunia, di antara kepentingan-kepentingan dunia, maka sesungguhnya dia tidak akan mencium baunya surga. Nauzubillahi min dzalik. Ini ancaman buat siapa? Ancaman buat thalibul ilm. Sama saja apakah itu ustaz ataukah itu murid. Sama saja. Makanya ini amal ibadah ini luar biasa besarnya, tapi kalau salah niat bisa sangat berbahaya. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita lanjutkan, ya. Wa qad yuradu bihi tariqul jannah. Terkadang Allah atau bisa saja yang dimaksud dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Yang dimaksud di sini yang kedua, yang pertama tadi Allah akan memudahkan untuk mendapatkan ilmu, dan ilmu adalah jalan menuju surga. Penafsiran yang kedua adalah waqad yuradu bihi tariqul jannah yaumal qiyamah, yaitu Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Kok bisa begitu? Ya, wa huwa siratul wa huwa sirat, yaitu jalan, jalan as-sirat yang terbentang di atas neraka jahanam, ya. Wa la ba'dahu wa ma qablahu, sebelum dan sesudahnya. Dimudahkan prosesnya di hari akhirat nanti akan dimudahkan. Ini penafsiran yang kedua, yaitu betul-betul seorang itu dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Kok bisa begitu? Jawabannya adalah seorang itu akan masuk ke dalam surga, akan selamat di atas as-sirat, di antaranya adalah disebabkan karena amalannya. Betul begitu? Iya kan? Seorang itu masuk ke dalam surga disebabkan karena amalannya. Dengan amalannya dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Man kana sari'an fid dunya, man kana sari'an fid dunya kana sari'an 'ala as-sirat. Orang yang cepat dalam beramal, menjawab jawaban Allah, menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka dia pun akan cepat dalam meniti as-sirat. Nah, perlu diketahui, di antara amalan-amalan soleh itu adalah thalabul ilmi. Jadi sekedar mencari ilmu, Anda berarti sudah melakukan amal soleh. Dengan Anda melakukan amal soleh, maka Anda telah membuat asbab dukhulil jannah, mencari sebab-sebab masuk ke dalam surga. Maka luar biasa, ya. Luar biasa. Duduk, ya, dengarkan, ngantuk-ngantuk, beramal, ya, masya Allah. Ini luar biasa. Makanya inilah adalah keutamaan ilmu. Wal ilmu aidan yadullu ala Allah taala min aqrabi tariq. Di antara keutamaan ilmu, ilmu itu adalah menunjukkan seorang hamba kepada Allah dengan jalan yang terdekat, cara yang paling ringkas untuk mengenalkan seorang hamba kepada Allah, mendekatkan diri. Dia mendekatkan seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah adalah jalan ilmu. Faman salaka tariqahu wasala ila Allah wa ila al-jannah min aqrabi tariqin. Maka barang siapa, ya, al-ilmu, barang siapa yang menempuh jalan ilmu, maka dia akan sampai kepada Allah, sampai kepada surga dari jalan yang terdekat. Amalan-amalan banyak. Ya, amalan-amalan banyak. Ada ilmu, ada sholat nafilah, ada sedekah, ada yang lainnya. Maka jalan yang terdekat untuk menyampaikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan diri kepada surganya Allah Subhanahu wa taala adalah jalan ilmu. Wal ilmu aidan yahtadi bihi fi dhulumatil jahl wasyubahi wasyukuk. Ini diantara fadilah atau keutamaan ilmu. Ilmu itu menunjukkan seorang hamba di tengah-tengah kegelapan, kebodohan, syubhat dan syukuk dan keraguan-raguan. Ya. Apabila seorang yang berilmu, apabila orang itu berilmu, dia akan mendapatkan cahaya. Ya, beda dengan orang itu tidak berilmu. Dia akan bisa menentukan langkah apabila terjadi sesuatu atas dirinya. Waduh, saya kok sholat, ya, sholat bingung, ya, bingung antara saya sudah tadi 3 rakaat ataukah 4 rakaat ya. Kalau bingung, ya, kalau bingung itu bisa bubar sholatnya. Artinya apa? Nah, sudahlah, yang penting saya nggak ada yang tahu, nah itu, ya, yang penting saya sholat. Saya selesaikan, toh gak ada yang tahu. Tapi kalau orang berilmu beda, dia bisa bersikap, wah kalau saya ragu antara 3 dan 4, maka saya anggap sholat saya masih 3, saya tambah 1 lagi. Ya, begitu. Gitu kalau orang yang bingung, ya, gimana ini kan. Sebagaimana misalnya pernah kejadian di Masjid Al-Haram, katanya itu, antara sikap bagaimana seorang yang berilmu dan tidak berilmu. Ya. Suatu saat ketika imam takbir sedang berdiri, kemudian giliran rukuk, ya, giliran rukuk, listrik mati di Masjidil Haram. Maka yang terdengar berikutnya adalah takbir ketika sujud. Nah, bagaimana ini? Ya, sedang berdiri, ketika akan rukuk, listrik mati. Takbir berikutnya listrik nyala, ternyata imam adalah takbir untuk sujud. Bingung orang-orang. Waduh, langsung ikut sujud. Padahal ulama mengatakan tidak mengapa dia mengejar rukuknya, kemudian setelah itu ikut sujud. Karena ada udzur dalam hal ini, yaitu listrik mati. Ya, subhanallah. Jadi ilmu itu memang luar biasa, menerangi kehidupan seseorang. Kalau kejadian yang kemarin saya alami itu, saya melihat orang mengalami, ya, bukan saya alami, ya, ketika sedang capek-capeknya Idul Adha kemarin, ya kan, saya sholat di sebuah masjid, kemudian saya lihat ada seorang pemuda sujud, ya, ketika kita bangun untuk duduk di antara dua sujud, dia masih sujud, kemudian ketika sujud lagi, jelas sujud. Ketika kita bangkit berdiri, dia masih sujud. Masya Allah, saya batin ini husnul khotimah ini. Ternyata pemuda ini husnul khotimah. Ya, gimana namanya yang di depan saya kan? Saya pikir ini meninggal dunia dalam kondisi sujud. Ya kan? Wong sampingnya itu sudah jawel begini, jawel, tapi tetap saja sujud. Masya Allah, husnul khotimah betul ini. Ya. Kemudian ketika kita rukuk, dia masih sujud. Kita bangkit dari rukuk masih sujud. Giliran ketika kita akan sujud baru bangkit dia jebret langsung, ya. Saat itu juga langsung ikut sujud atau saat berdiri kemudian langsung ikut sujud lagi kalau enggak salah. Setelah itu selesai dia diam. Orang-orang pada, oh ternyata tidak jadi husnul khatimah. Dia diem ini kaku begitu kan. Aduh, ini gimana ini, pikir saya harus berbuat apa kan gitu kan. Bingung dia. Ya, akhirnya ada yang membisiki dia. Anda sholat lagi. Kenapa Anda sholat lagi? Ketiduran. Kamu tidur itu membatalkan sholat. Tidur, betul-betul tidur itu. Ya, subhanallah. Ya, di antara kita juga mungkin begitu ya. Kalau sedang tahiyat lagi enak-enaknya, apalagi tahiyat itu panjang, ya kan? Kita kan kadang menggerakkan tangan, ya kan? Menggerakkan jari begini kan tasyahud. Ini sebagian orang bukan jari yang digerakkan, kepalanya digerakkan. Ngantuknya luar biasa. Sampai tasyahud saja mungkin enggak selesai-selesai itu. Ya, subhanallah. Nah, kalau begini, kalau jelas-jelas dia tidak mengetahui apa yang dikerjakan di dalam sholat, maka dia harus mengulangi sholatnya. Ya. Beda kalau satu kisah ini masalah tidur, cerita ya, biar tidak tertidur. Ada satu masjid, ada seorang imam di sana, imamnya sudah sepuh, tapi kalau sholat panjang sekali. Ya, panjang sekali. Kemudian suatu saat, beliau sudah salam setelah tasyahud, kemudian dia salam, assalamualaikum warahmatullah, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullah, selesai kan? Jamaah juga salam. Ya, setelah itu berzikir, sudah berzikir. Imam yang sudah sepuh tadi tidak berzikir, akan tapi dia langsung tertidur. Ya, langsung tertidur. Nah, secara tidak sengaja ada seorang jamaah batuk-batuk. Langsung imamnya bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terjadi di sebuah masjid di Solo istilahnya begitu. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Ya, kalau itu enggak batal sholatnya ya kan, karena sudah selesai. Yang jadi masalah itu tadi. Ya, makanya ngantuk itu memang berbahaya dalam beberapa kondisi itu ngantuk sangat berbahaya. Kita lanjutkan. Baik. Wal ilmu aidan yahtadi bihi fi dhulumatil jahl wasyubhi wasyukuk. Ilmu itu menerangi seseorang dalam kebodohan. Kemudian apabila ada syubhat, maka dia juga tahu syubhat tersebut. Apabila ada keraguan-keraguan, maka dengan ilmu itulah akan terjadi kemantapan. Walihada sammallahu kitabahu nuran. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menamakan kitabnya sebagai nur, sebagai cahaya. Wa fi sahihaini an Abdullah bin Umar wa anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu begitu saja dari dada-dada manusia, walakin yaqbiduhu biqabdil ulama, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dengan cara mencabut nyawa para ulama. Ya, ini menunjukkan kemuliaan ilmu. Ilmu itu tidak akan hilang begitu saja. Hilangnya adalah dengan hilangnya para ulama. Maka sungguh sangat sedih apabila kita dengar seorang ulama meninggal dunia. Oh, Ustaz, yang penting kan sudah banyak rekamannya, banyak bukunya, banyak kaset-kasetnya, banyak tulisannya. Ilmu yang ada dalam hati ulama tidak semua tertuang dalam kitabnya. Tidak semua tertuang dalam tulisannya. Tidak semua tertuang dalam rekaman-rekamannya. Tapi masih banyak ilmu yang ada di dalam hatinya. Ini yang jadi masalah. Ketika Al-Imam Asy-Syafi'i meninggal dunia, kita mungkin akan mengatakan, oh, ada kitab Al-Um punya Al-Imam Asy-Syafi'i. Oh, nanti dulu. Banyak sekali ilmu yang terpendam bersama beliau. Ketika Imam Malik meninggal dunia, kita katakan Muwatta' sudah ada. Oh, nanti dulu. Banyak yang masih tersisa dari Muwatta' yang ada dalam hati Imam Malik. Demikian juga Imam Ahmad, Musnad Ahmad yang sangat besarnya, ya, 28.000 hadis ditulis Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, sampai dia mengatakan, tidaklah aku menulis satu hadis pun dalam Musnad kecuali aku amalkan. Luar biasa. Ya. Hadis-hadis itu diamalkan terlebih dahulu. Ini luar biasa. Ya, 28.000 hadis. Kita ini berapa hadis, ya kan? Kemudian yang diamalkan juga berapa hadis. Nah, itu subhanallah. Jadi banyak sekali kalau ada kematian ulama, itu ilmu ikut terpendam. Ketika Syekh bin Baz, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin meninggal dunia, ya, dalam satu tahun secara bersamaan berturut-turut. Pertama kali adalah Syekh bin Baz, kemudian Syekh Nasruddin Al-Albani, kemudian disusul oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka banyak sekali ilmu yang ikut terpendam bersama mereka bertiga. Jadi begitu. Allah Subhanahu wa taala apabila ingin mencabut ilmu, tidak dicabut begitu saja, tapi caranya adalah dicabut bersama para ulama-Nya. Subhanallah. Hatta atau faida lam yabqa alimun, apabila tidak tersisa seorang ulama pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka mulailah orang-orang menjadikan pemimpin-pemimpin mereka dari orang-orang yang bodoh. Fasu'ilu wa aftau bi ghairi ilmin, maka mereka pun ditanya sehingga berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat untuk dirinya sendiri dan mereka menyesatkan orang orang banyak. Ini keutamaan ilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut begitu saja, akan tapi mencabutnya bersama dengan dicabutnya para ulama. Su'ila Ubadah bin Shamit an hadzal hadis. Ubadah bin Shamit ditanya tentang hadis ini. Faqal law syi'ta la akhbartuka bi awwali ilmin yurfa' minan nas al-khusyu'. Seandainya engkau mau, aku kabarkan kepadamu tentang ilmu yang pertama kali akan dicabut dari manusia, dari hati manusia, yaitu al-khusyu'. Ya, al-khusyu'. Karena ilmu itu ilman, ikhwan. Ilmu itu ada dua. Ilmul lisan dan ilmul qalb. Nanti insyaallah kita akan sampai. Ilmu itu ada dua, ilmul lisan dan ilmul qalb. Yang pertama kali akan diangkat itu adalah ilmu dalam qalb. Ya, nanti yang tersisa adalah para penghafal hadis, para penghafal ayat, akan tetapi tidak tampak dalam dirinya pengamalan ayat dan pengamalan hadis. Ini muskilahnya begitu. Kita sudah banyak belajar, akan tapi tidak ada perubahan. Kita masih senang melakukan kemaksiatan, malas melakukan ketaatan. Kita sudah banyak belajar, kita masih senang memakan harta-harta yang haram dan tidak giat dalam mencari harta yang halal. Kita sudah banyak belajar, akan tapi kita melakukan pergaulan yang masih dimurkai oleh Allah dan tidak berusaha mencari pergaulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri, ya, Al-Hasan Al-Basri, di sini saya tuliskan sebuah nukilan dari Al-Hasan Al-Basri. Dia mengatakan ketika menerangkan bagaimana pengaruh ilmu kepada seorang thalibul ilm, beliau mengatakan, waqad kana ar-rajulu yatlubul ilm. Dulu orang-orang itu mencari ilmu, atau seseorang itu mencari ilmu. Fala yalbathu an yura dhalika fi takhassu'ihi wa fi hadihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi. Ada seseorang, atau dulu seseorang itu mencari ilmu, tidak lama kemudian tampak pada dirinya tanda-tanda kekhusyuan. Ya, yang tadinya brutal menjadi apa? Pendiam, kalem, anteng, ya. Wahadihi, dan tingkah lakunya. Walisanihi, dan lisannya. Wabasarihi, dan pandangannya. Wayadihi, dan tangannya. Tingkah lakunya yang tadinya enggak karu-karuan berubah. Lisannya yang biasanya mengungkapkan ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah, setelah belajar berubah. Kemudian pandangannya yang tadinya ke mana-mana, ya, setelah belajar ilmu tundukkan. Kemudian tangannya yang tadinya suka menyakiti orang-orang, begitu belajar ilmu tahan. Ini namanya pengaruh ilmu. Ini namanya ilmu qalb, itu semacam itu. Ilmu dalam hati. Ini yang akan bermanfaat bagi seorang pemiliknya. Tapi kalau ilmu hanya sekedar ilmu lisan, pandai menghafal hadis, pandai menghafal ayat, banyak hafalannya, banyak menghafal asar-asar ulama, akan tapi tidak tercerminkan dalam sikap, tingkah laku, akhlak, khusyuk tangannya dia, matanya dia, maka tak ketahuilah bahwasanya ilmu yang dikuasai baru ilmu lisan. Ya, ilmu lisan. Ini yang nanti akan terus bertahan sampai diangkatnya ilmu al-qalb terlebih dahulu, yaitu al-khusyuk. Kemudian setelah itu diwafatkanlah orang-orang yang masih menguasai ilmu lisan. Bagaimana maksudnya ilmu lisan? Dia berfatwa, bisa benar fatwanya karena memang hafal, tahu cara berfatwa, akan tapi tidak menampakkan ketakwaan pada dirinya. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, ditanya, apa hukumnya ini? Ini halal. Apa hukumnya ini? Ini haram. Kenapa? Dalilnya begini dan begini. Tapi dia sendiri kadang sering melakukan perkara-perkara yang haram. Ini jadi masalah. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam wa alafia. Kata Ubadah bin Shamit di sini, "Law syi'ta la akhbartuka bi awwali ilmin yurfa'u minan nas al-khusyu'." Khusyuk itu adalah ilmu yang pertama kali diangkat dari hati manusia. Wa innama qala Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu hadza li'anna al-'ilma qisman. Kenapa Ubadah mengatakan hal ini? Karena ilmu itu ada dua. Ahaduhuma ma kana samratuhu bi qalbil insan. Ilmu yang membuahkan hasil dalam hati manusia. Wa huwa 'ilmul billah ta'ala, yaitu ilmu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi al-muqtadi li khasyatihi wa mahabatihi wa ijlalihi wa mahabbatihi wa raja'ihi wa tawakkal alaihi. Fahadal ilmu nafi' kama qala Ibn Mas'ud. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Jadi ilmu itu ada dua. Ilmu yang berbuah dalam hati seorang manusia, ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatan-perbuatan Allah, yang mendorong manusia untuk bersifat khusyuk, kemudian takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah, mencintai Allah, berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Jadi seorang itu semakin besar belajarnya kepada, atau semakin banyak dia belajar ilmu, tawakalnya semakin besar. Ya, tawakalnya semakin besar. Kemudian semakin banyak dia belajar ilmu, maka harapannya kepada Allah semakin besar. Ya, istilahnya Anda sang pemuda, ya kan? Anda belajar ilmu, jangan takut tidak mendapatkan jodoh. Kan gitu, gampangannya gitu ya. Demikian juga sang pemudi. Gimana dikatakan oleh orang tuanya? Bagaimana mungkin akan laku kalau ya tubuhnya ditutup sana sana sini? Kita katakan sebagaimana pernah diceramahkan oleh seorang ustaz, bahwasanya ya seorang itu ya apa namanya, sesuai dengan namanya pangsa pasarnya gitu, ya kan? Kalau pangsa pasar orang ngaji ya dapat orang ngaji. Tutup sana sini juga mendapatkan seorang pemuda yang suka tutup sana sini, begitu. Kalau buka sana sini juga akan mendapatkan seorang pemuda yang buka sana sini. Saya pernah mendapatkan keluhan, ya, seorang pemudi, ya, seorang pemudi, ya, pemudi ngeluh lagi, masya Allah. Menikah dengan seorang pemuda, dia di kalangan thalibul ilm juga, gitu ya, kalangan thalibul ilm. Dikatakan saya itu menikah, dikatakan oleh suami saya ya bahwasanya saya itu kurang cantik. Apa kata dia komentarnya? Ini adalah karena pengaruh televisi. Sekarang banyak pemuda itu ya, banyak pemuda menonton televisi, jadi yang jadi standar itu adalah apa yang ada di sinetron. Setelah diusut punya usut lah, terus cantik bagaimana yang kamu inginkan? Kata suaminya, ya paling tidak seperti Kirana gitu. Saya nggak tahu Kirana ini seperti apa. Setahu saya adalah motor Kirana. Saya nggak tahu Kirana ini maksudnya Kirana itu apa, Kirana ini kiranya. Ya. Terus kemudian padahal saya juga suka nonton film Korea, film yang putrinya bilang begitu ya, minta film Korea, film Jepang, film ini, tapi saya tidak menuntut suami saya ganteng seperti bintang-bintang film yang seperti pernah saya tonton. Saya dalam hati ya ya pas, cuma suaminya lebih berani mengungkapkan. Kalau sang istri atau sang suami mintanya seperti itu karena nonton sinetron, ya suaminya juga seperti itu. Ya subhanallah. Makanya kalau nanti pangsa pasar Anda, enggak usah khawatir. Tawakal besar. Anda sulit mendapatkan pekerjaan, ingat rezeki Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan putus. Ustaz, saya dulu ini dealer motor tapi penuh dengan sistem riba. Bagaimana ini Ustaz? Tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya ini, misalnya saja ya kan. Saya dulu pernah melakukan satu pekerjaan yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bagaimana? Tinggalkan karena Allah. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti akan dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Oh Ustaz, kalau begitu saya punya pacar Ustaz, dia ganteng Ustaz. Kalau saya tinggalkan pacar itu, apakah saya nanti akan mendapatkan suami yang lebih ganteng dari pacar saya? Jangan dohiri begitu ya. Jangan saklek. Artinya lebih baik itu kadang mungkin akhlaknya lebih baik, kemudian sikapnya lebih baik, dan yang lain-lain yang lebih baik. Jadi jangan saklek ya. Yang penting kita bertawakal kepada Allah. Seorang yang belajar ilmu lebih bertawakal kepada Allah, lebih rojak berharap kepada Allah, lebih cinta kepada Allah, lebih mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, Ta'ala dibandingkan yang lainnya. Maka betul seandainya seorang talibul ilm terhadap Al-Quran misalnya, terhadap Mushaf, dia jauh lebih menghargai dibandingkan orang lain. Kita jangan kalah dengan orang-orang yang tidak belajar sunnah, yang mengagungkan Al-Quran, ya ditempatkan di tempat yang tinggi. Bahkan kalau di pondok-pondok sebagian itu, kalau naruh Al-Quran tumpuannya di bawah kitab yang lainnya, dimarahi. Nah, kita yang sudah belajar sunnah tentunya mengagungkan, bukan berarti mengkultuskan, tapi kita agungkan, kita muliakan. Tidak mengapa kita atur letak Al-Quran itu di paling atas, tidak ada masalah. Karena kita seorang talibul ilm, kita lebih tahu bagaimana kita menghargai Allah, mengagungkan Allah, dan menghargai kalamullah. Demikian seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Fahadha huwal ilmu nafi' kama qala Ibnu Mas'ud. Ini adalah ilmu nafi' sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Inna aqwaman yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqihim. Sesungguhnya sebagian kaum, ya, sebagian orang itu membaca Al-Quran tapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Artinya apa? Cuma macet sampai di sini suara, di pita suara saja. Tidak masuk ke dalam apa? Tidak masuk ke dalam hatinya. Lakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'. Akan tapi kalau ilmu itu masuk ke dalam hati, kemudian dia itu yarsah, kokoh di dalamnya, maka itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Waqala al-Hasan al-ilmu ilman. Berkata Al-Hasan Al-Basri, ilmu itu ada dua. Ilmun alal lisan, ilmu yang berada di lisan. Fadhaka hujjatun ala ibni Adam. Itu adalah senjata bumerang bagi ibnu Adam. Tahu bumerang ya? Senjata makan tuan. Kalau hanya sekedar di lisan, ya. Kama fil hadith, Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu hujjah yang membelamu, atau hujjah yang akan bisa untuk menuntut kamu. Wa ilmun fil qalb, dan ada ilmu yang letaknya di dalam hati. Fadhakal ilmun nafi', itulah ilmu yang bermanfaat. Fa awwalu ma yurfa'u minal ilmi ilmu nafi', ilmu yang pertama kali akan diangkat adalah ilmu nafi', yaitu al khusyu', rasa khusyuk di dalam hati seseorang. Wa ilmu al batin, yaitu ilmu batin. Ilmu nafi' adalah ilmu batin, ilmu dalam hati. Alladhi yukhalitul quluba wa yuslihuhu, yang dia itu senantiasa menghiasi atau bercampur dengan hati dan membaguskan dan memperbaiki hati. Wa yabqa ilmul lisan, tersisalah ilmu lisan. Fayatahawanun nasu bihi, orang-orang pun bermudah-mudahan dengan ilmu lisan. Wala ya'maluna bimuqtadahu, dan sama sekali tidak melaksanakan tuntutan-tuntutan ilmu. La hamalatuhu wala ghairuhum, tidak orang yang membawa ilmu, tidak pula orang yang tidak berilmu. Jadi tidak pula orang yang menghafal, apalagi orang yang tidak menghafal, tidak mengamalkan, dan tidak ada tanda-tanda ilmu dalam hatinya. Summa yadhhabu hadzal ilm bidhahabi hamalatihi, kemudian pergilah ilmu ini dengan diambilnya orang-orang yang membawa ilmu. Wa taqumus sa'ah 'ala syiraril khalqi, dan tegaklah hari kiamat atas orang-orang yang paling buruk. Ya, orang-orang yang buruk, yang tidak lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah menunjukkan keutamaan ilmu. Di antara keutamaan ilmu adalah kiamat tidak akan ditegakkan selama ilmu itu masih ada. Hatta walaupun ilmunya adalah ilmu lisan. Tapi ingat, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu al-qalb, yang mendatangkan al-khusyuk dan mahabbah kepada Allah, rasa takut kepada Allah, ijlalullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mahabbatuhu, dan mengajarkan bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, wa raja'uhu wa tawakkul alaih, rajak kepada Allah, berharap kepada Allah, dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Pada kesempatan yang akan datang, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada anwaul qalbi wa aqsam, dan selanjutnya wallahu taala a'lam bissawab. Silakan kalau ada hal yang akan ditanyakan. Nah, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jin.
Yang sudah ini bagaimana kalau mubah. Karena kita datang mungkin ya.
Jadi niatnya adalah apabila amalan mubah tersebut kita niatkan untuk mendorong, memudahkan, mendukung, melancarkan dan lain-lain ya, dan lain-lain amalan ibadah. Contoh misalnya makan. Makan mubah. Makan itu adalah mubah. Artinya seorang makan tidak di seorang makan begitu saja tidak dapat pahala dan seorang tidak makan juga tidak mendapatkan dosa dan juga tidak mendapatkan pahala, mubah, tidak ada kaitannya dengan pahala dan dosa. Tapi kemudian seorang itu meniatkan ketika makan, ya, ketika makan dia niatkan supaya badannya kuat, sehingga dengan kekuatan tersebut dia akan bisa mengerjakan sholat dengan tenang. Ya nuwun sewu, sebagian orang itu kalau terlambat makan apa badannya nelek nelek gitu kan. Nah, kita niatkan nanti kalau saya sholat duhur teridik begini, wah, saya sholatnya kurang khusyuk. Nah, udah bismillah saya makan supaya badan saya tidak teridik sehingga sholat saya nanti mantap. Jadi diniatkan mubah itu untuk mendukung ibadah. Demikian juga misalnya tidur. Kita tidur niatnya adalah supaya kita kuat untuk bangun malam dan juga sholat subuh. Misalnya begitu. Mandi misalnya, mandi biasa mandi. Kita niatkan supaya kita lebih segar sehingga kita bisa mendengarkan bacaan imam di dalam sholat dan mengikuti sholat subuh tanpa terkantuk-kantuk. Misalnya begitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini adalah cara meniatkan dalam masalah mubah menjadi ibadah. Ya ketika akan melaksanakan, ketika akan melaksanakan, bapak akan kita akan makan. Ya dalam hati. Nah, dalam hati kita betul-betul meniatkan bahwasanya makan kita adalah untuk menguatkan badan kita untuk beribadah. Ya, begitu. Kalau kosong sama sekali tanpa mengeja dalam hati ya berat. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membebani supaya kita itu mengeja satu persatu, ya Allah, saya makan ini dalam rangka ini, dalam rangka ini, tidak. Tapi yang jelas bismillah. Terbersit dalam hati bahwasanya makan saya ini adalah untuk memperkuat ibadah. Itu insyaallah sudah berubah amalan nilainya. Kemudian amalan-amalan apa saja yang harus atau kapan disyariatkan ta'yinun niyyah, di ta'yin niyyah, yaitu apabila satu amalan itu sulit dibedakan apabila tidak dita'yin. Misalnya kita sholat dua rakaat, sulit akan dibedakan kalau kita menta'yin apakah itu sholat subuh atau sholat sunnah fajar. Maka kita takyin dalam hati, saya berdiri ini adalah sholat sunat fajar, begitu. Ditakyin, takyin itu artinya apa? Diperjelas, ditunjuk, gitu ya, ditunjuk. Nah, amalan-amalan apa saja yang membutuhkan niat? Yaitu amalan-amalan yang ghairu makulati makna, amalan-amalan yang kita itu yang ibadah mahat istilahnya, ibadah mahdoh, yang ibadah sifatnya mahdoh, misalnya puasa, kemudian sholat, ya, kemudian wudu, itu ibadah mahdhah, ya. Ibadah yang kenapa kamu sholat, alasannya apa? Yang kita tidak bisa memikirkan apa hikmahnya. Ya, itu ibadah-ibadah yang mahdhah, yang betul-betul murni ibadah. Adapun misalnya membayar hutang, itu tidak perlu niat. Ya. Tapi kalau ibadah mahdhah tanpa niat itu tidak sah. Tapi kalau membayar hutang meskipun enggak niat, sah hutangnya. Ya, misalnya Anda punya hutang 1 juta. Kemudian lagi duduk-duduk begini, ya. Ya. Ada orang nagih hutang. Kemudian tanpa sengaja karena mana hutang kaget. 1 juta terlempar ke dia. Ya kan? Langsung dia tangkap, kemudian dia lari. Saya enggak niat bayar hutang gitu. Ini sah atau enggak? Sah, walaupun tidak niat. Jadi perkara-perkara yang memang ada perkara-perkara yang tidak memerlukan niat. Di antaranya adalah misalnya membersihkan najis. Ya, di sini ada kotoran manusia di tangan kita. Ya. Kemudian teman Anda tanpa sengaja menyiram Anda dengan air, ya kan? Kemudian kotoran itu hilang. Apakah menjadi suci atau tidak? Suci, meskipun Anda tidak berniat. Saya belum berniat. Ya kan? Meskipun Anda tidak berniat, tapi membersihkan najis ini tidak memerlukan niat. Demikian kalau kita nanti tinjau dalam beberapa buku fikih dan yang lainnya, ada amalan-amalan yang memang tidak memerlukan niat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan karena hampir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin sore kapan? Tak ada lagi.
Rekamannya ya?